እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ረቡዕ 17 ሚያዝያ 2010 ዓመተ ምህረት ወይ 25 ሚያዝያ 2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ይፍጽሙ ዘለዉ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሓዊሱ ምስ መራሕቲ ተቃዋምቲ ውድባት ምርኻቦምን ብምስዓብ ድማ መንግስቲ እስራኤል ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ናብ ሃገሩ ኣትዮም ዝበሎም ኤርትራውያንን ሱዳናውያን ምጥራዝ ከም ዝሰረዞ ዝገልጽ ጸብጻብ ኣለና። ፍሉይ መደብ እውን ናብ ትግራይ ክወስደና እዩ። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ምፅኹም? ብምኽንያት መዓልቲ ዓሶ መግለፂ ዘውፅእ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣሜሪካ ኣብ ውግእ ፅራ ዓሶ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ኮይና ምውጋእ ከም ዘኹርዓ ገሊፃ። ንዶካትር ነርስታት ማሕበረሰብ ሰራሕተኛታት ጥዕና ላብራቶሪ ቴክኒሽያናት መርዚ ፅራ ዓሶ ዝነፍሑ ኣብ ፋርማሲ ዝሰርሑ ተመራመርቲ ዘወርቲ ማካይን ሰራሕተኛታት መኻዚናታትን ካልኦትን ጀጋን እዮም ክብል ንኢድዎም ኣሎ እቲ ኤምባሲ። ንኢትዮጵያ ሓዊሱ ዓሶ ኣብ መላ ኣፍሪቃ ክትከላኸሎ ዝከኣለካ ግን ቀጣሊ ሕማም እዩ። ዓሶ ብሕልፊ ንድኻ ገፀረታይ ምሕር የጥቅዕ ይብል እቲ መግለፂ። ኣብ ውግእ ፅራ ዓሶ ፀጋታት ምውፋር ዘዋፅእ ከም ዝኾነ ዝገለፀ እቲ ኤምባሲ ዛጊድ ንዝተመዝገቡ ዓወታት እናስተማቐርና ገና ብዙሕ ክዕየ ዝግብኦ ስራሕ ኣብ ቅድሜና ይፅበየና ኣሎ። ባሕባር ነታ ቀታሌት ሕማም ንምቅባጥ ቃልና ንሓድስ እውን ኢሉ ኣሎ። ኣብ መጋቢት 2010 ኣብ ሞያሌ ብሰንኪ ዝተፈፀመ ቅትለት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝውዕሉ ኣባላት ሰራዊት መከላኸሊ ክሳብ ሎሚ ናብ ፍርዲ ከም ዘይቀረቡ ነበርቲ እታ ከተማ ገሊፆም። ክልተ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ቃሎም ሂቦም ክፅውዑ ኢኹም ድሕሪ ምባሎም ዛግድ ዝሓተቶም ኣካል የለን ይብል እቲ ዜና። ቢሮ ፍትሒ ሞያሌ ብወገኑ እቶም ፈፀምቲ ቅትለት ናብ ችሎት ንምቕራብ ምስ ቢሮ ፍትሒ ክልል ኦሮምያን ሚኒስትር መከላኸልን ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ ይብል ናይ ናይሮቢ ኣቐባሊና ገልሞ ዳዊት። መንግስቲ እስራኤል ናብ ሃገሩ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝኣተው እዮም ዝበሎም ኤርትራውያን ሱዳናውያን ስደተኛታት ናይ ምጥራዝ መደብ ከም ዝሰረዞ ትማል ሰሉስ ኣፍሊጡ። መንግስቲ እስራኤል ነቲ መደብ ዝሰረዘሉ ምክንያት ነቶም ስደተኛታት ዝቕበል ሳልሳይ ሃገር ብዘይምርካቡ እዩ እውን ተባሂሉ ኣሎ። ቀዳማ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያው ነዚ ብዝምልከት ኣብ ዝፀሓፍዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ንምኽፋት መዳጉ ንማእኸላት ዘፍቅድ ሕጊ ዳግማይ ከም ዝሕንፅፁ ኣፍሊጦም ኣለው ይብል ዊንታ ኪዳነ ተወሳኺ ኣለዋ።
መንግስቲ እስራኤል ንጉዳይ ስደተኛታት ክከታተል ዝፀንሐ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ስደተኛታት ብኣስገዳድ ናብ ሳልሳይ ሃገር ንምጥራዝ ዝነበረ መደብ ክትግበር ኣይክእልን እዩ ይብል። መንግስቲ ብተወሳኺ እቶም ስደተኛታት ነቲ ናይ ክልተ ወርሒ ቪዛ ዳግማይ ክሕድሱ ከም ዝኽእሉ ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። እቶም መብዛሕትኦም ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ዝኾኑ እዞም ስደተኛታትን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ካብ ኣብ ሃገራቶም ዘለዉ ኩናትን ስቅያትን ሃዲሞም ዝመፁ እምበር ናይ ቁጠባ ስደተኛታት ከም ዘይኮኑ ገልፁ። ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንጃሚን ነታንያሁ ነዚ ብዝምልከት ኣብ ዝፀሓፍዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ኣብ ጉዳይ ምጥራዝቶም ስደተኛታት ንዝኾነ ሳልሳይ ሃገር ኣብ ስምምዕ ክብፃሕ ኣይተኻእለን ይኹን ዳኣ እምበር ንምኽፋት መዳጎኒ ማእከላት ዘፍቅድ ሕጊ ግን ዳግማይ ከም ዝሕንፅፁ ኣይሓብኡን። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ኣቐዲሙ መዳጎኒ ማእከላት ክዕፀቡ ዝእዝዝ ውሳነ ምሕላፉ ፍለጥ። ካብ ገዛኢ ፓርቲ ሊኩድ ፓርቲ ዝኾኑ ዩፍኪሽ እዞም ስደተኛታት ናይ ቁጠባ ስደተኛታት እዮም፣ ስለዚ ሓላፍነት እስራኤል ክኾኑ ኣይግባእን ንብል። ብተወሳኺ ሰበስልጣን ሃገር እዞም ስደተኛታት ብብስ ኣብ ዝነብሩሉ ደቡባዊ እስራኤል ጠንቂ ምውሳኽ ገበንን ምጥፋእ ኣይሁዳዊ መንነትን እዮም ክብሉ ይኸሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብዙሓት ዜጋታት ሃገር እስራኤል ኣብ እዋን ምፅናት ኣይሁዳውያን ኣብ እዋን ናዚ ጀርመን ዝተሃንፀት ሃገር ከም ምዃና ሓላፍነት እዞም ሓተት ጥቑባ ክትወስድ ኣለዋ ይብሉ።
ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ንዝወረረ ሓሰኻ እኽሊ ኣብ ምቅባፅ ሓጋዝን ዝኾን ኣካል ሽልማት ከም ዝቐረበ ትካል ልምዓት ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ USAID ኣፍሊጡ። ሂወቱ ሚልዮናት ሓረስቶት ኣፍሪካ ኣብ ሓደጋ ወዲቆ ኣለውን ይብል። ክትሓስኻ ንቐለብ ስድራ ቤታት ዝኾንዕፉን ብፍላይ የጥቃዕ ኣሎ ብመሰረት እዚ መሻርክትና ኣብ ምቅላህ ፀረ ሓስኻ እኽሊ ምሳና ሓቢሮም ይስርሑ በላ ኣብ ዩስኤኣይድ ዳይረክተር ፀረ ባልዕ ሮጂና ኤዲ ብመሰረት እዚ 150,000 ዶላር ንክልተ ብሉፃት ውፅኢት ንኽልተ ካልኦት ሓዝሓሸ ውፅኢት ድማ 50,000 ዶላር ተዳሊሎም ኣሎ። መራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብልፁጋት ሃገራት ወሽመጥ ስለ ድሕንነትን ተባሂሉ ንዝግበረለን ሓለዋ ማዕረ ገንዘብ ክኸፍል ኣለዎን ድሕሪ ምባሎም ኣብ መንጎ ቀጠርን ስዑድ ዓረብን ውግእ ቓላት ጀሚሩ። ብመሰረት ሚድያታት ስዑድ ዓረብ ሚኒስትር ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ኣዳል ጁባይር ኣሜሪካ ኣብ ዶሃ ዘሎ መደብር ሰራዊታ እንተውፅያ እንተገዲፋ መንግስቲ ቀጠር ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ክወድቕ እዩ ከም ዝበሉ ገሊፀን። ኣብ መንጎ ቀጠርን ስዑድ ዓረብን ምስ ኣዝወገና ባህረይን ሕቡራት ዓረብ እምረትን ግብፅን ህውከት ዝደገሰ ሚስተር ትራምፕ ስም ኣይጠቐሱን እምበር ተመሳሳሊ ኣልቦሓሎ ኣሜሪካ ማለት ዕድመ ሓደ ሰሙን ሃገር እዩ ድሕሪ ምባሎም እዩ። ትራምፕ ወሲኾም ኣሜሪካ ኣብዘን ዝሓለፈ 18 ዓመታት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ 7 ትሪልዮን ዶላር ወፃኢ ከም ዝገበረት ሓቢሮም።
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን በትረ እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ቀዳማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ኢትዮጵያ ዕለት ዝፍጽሙ ዘለዉ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽነር ዘይድ ረዓድ ኣልሑሴን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓዊሱ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን መራሕቲ ተቃወምትን ውድባት ኢትዮጵያ ተዘራሪቦም። ኣብ ቀረባ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስዝተፈትሑ መራሕቲ ተቃወምትን ፀሓፍትን ብምርኻብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝወረዶም ስቃይን ኩነታት ኣተሓሕዛ መሰላት እቲ ሃገርን ከም ዝረድኡ እውን ተፈሊጡሎም። መለስካቸው ኣማሃን ጽዮን ግርማ ንሰርሕዎ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ብዕድመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ዘይድ ራዒድ ኣልሑሴን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ምረኻቦም ኣብ ቀረባ ካብ ቤት ማእሰርቲ ካብ መንጎ ዝተፈትሑ ናይ ፖለቲካ ናይ ሕልናን እሱራት ንገሊኦም ከም ዘዘራረቡ ተፈሊጡ ኣሎ። ምስቶም ኮሚሽነር ዝተራኸቡን ቪኦኤ ዘዘራርቦም ዶክተር መራራ ጉዲናን ጋዜጠኛ እስክንድር ፍሬውን ኣብቲ ኣኼባ መራሕቲ ፖለቲካ ፓርትታት ጋዜጠኛታት ናይ ኢንተርኔት ፀሓፍትን ካብ ኮሚቴ ኣናዳይ ፍታሕ ማሕበረሰብ ሞስሊም ከምኡ እውን መነኮሳት ገዳም ዋልድባ ከም ዝተራኸቡ ገሊፆም ኣለዉ። ኣቦ ወንበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና
እስር ቤት ነበሩ ኣጠቃላይ ስለሰብኣዊ
ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ብሓፈሹ ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ኩነታትን ተዘራሪብናሎም ኣለና።
ብዛዕባ ኩነታት እቲ ቤት ማእሰርትን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝወረዶም ፀገማትን ዝገለፁ ከም ዘለዉ ዝሓበሩ ዶክተር መራራ እቶም ኮሚሽነር ካብቶም እሱራት ይኹን ንኻልኦት ብምዝርራብ ሓፈሻዊ ስእሊ ናይቲ ሃገር ዝረኸቡ ይመስለኒ ኢሎም። ካብ ቤት ማእሰርትን ኣተሓሕዛ እሱራት ብዝዘለለ ዝልዕልዎ ጉዳይ እንተሃልዩ ዝተሓተቱ ዶክተር መራራ ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
ኣብኣጠቃላይ ስለ ኢትዮጵያ ከሃገሪቱ
ብሓፈሻ ብመንፅር ፖለቲካዊ ምሕደራ እታ ሃገር ብፍላይ ድማ መጻኢ ዕድል ኢትዮጵያ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተርን ሓድሽ ኣሰራርሓ ይወደግን ናበይ ክወስደና ኣብ ዝብል ሓፈሻዊ ስእሊ ተዘራሪብና ኣለና።
ድሕሪ ናይ 6 ዓመታት ካብ ማእሰርቲ ዝወፀ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ምስቶም ኮሚሽነር ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ካብቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ዝተባሃሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈጸሙ ዘስካሕክሑ ዝበሎ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ መነኮሳት ገዳም ዋልድባ ዝወረደ ዝበሎ ናይ ምንኩስና ክዳውንቶም ብሓይሊ ክወፅእን ዝወረዶ መርግረፍትን ኣዝዩ ዝሕዝን ነይሩ ኢሉ ጋዜጠኛ እስክንድር። እቶም ኮሚሽነር በዚ ዝተገልጸ ምሕዛኖምን እዚ ጉዳይ እዚ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ከም ዘካፍልዎምን ነጊሮምና ይብል ብምውሳኽ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበር እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል ሕቶ እቶም ኮሚሽነር ከም ዝሓተትዎም ይገልጽ እስክንድር። ንሕና ዝበልናዮም ድማ ይብል
እኛ ይነሳንላቸው ጥያቄ ይብል ሰብኣዊ መብት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊከበር የሚችለው ዲሞክራሲ ሲመጣ
ንሕና ዘለዓልናዮ ሕቶ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበር እንተ ኮይኑ ዲሞክራሲ ክረጋገጽ ከሎ ጥራይ እዩ። ዲሞክራሲ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ቅድመ ኩነት እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ንክኽበር ብውልቂ ድልውነት እንተሃለዎም እውን እቲ ስርዓት ክሳብ ዘሎ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበር ኣይክእልን እዩ።
ዴሞክራሲን ሰብአዊ መሰላትን ንምርግጋጽ ክውሰዱ ዘለዎም ዝበልዎም ክልተ መፍትሒታት ከም ዘቕረቡ እውን ይገልጽ እስክንድር። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ከልዕልዎን ኣብ ውሽጢ ሓደ 100 መዓልትታት ንኩሉ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከቡ ፖለቲካዊ ውድባት ኮላይቶም ብሽብር ዝተመደቡ ዝሓቐፈ ድርድር ክግበር ከሎ እዩ ናብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክወስደና ዝኽእል ይብል። እቶም ኮሚሽነር ብተወሳኺ ምስ ናይ ኦሮሞ ኣባገዳ ጠበቃታት ሕግን ተወከልቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተራኺቦም ከምዚ ተዘራረቡ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሓዊሱ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ኣባላት ፓርላማን ከምዚ ተራኽቡ ተሓቢሩ ኣሎ። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ከምዚ ተራኸቡ ዝገለጻ መራኸቢ ማዕኸናት መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ህንፀት ዴሞክራሲ ከምኡ እውን ባህሊ ዴሞክራሲ ንምዕባይ ዘኽእሉ ለውጥታት ይካየድ ከም ዘለዉ ነቶም ኮሚሽነር ከም ዝገለጹሎም ጸብጺበን ኣለዋ። ኣብቲ ዝሰማዕኹምዎ ጸብጻብ ጋዜጠኛ እስክንድር ፍሬው ተባሂሉ ዝተነበ ጌጋ ስለ ዝኾነ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ተባሂሉ ንክእረም መሲ ቅሬታ ንሓትት ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ እንትንሓልፍ ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ መንግስቲ እስራኤል ናብ ሃገሩ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝኣተዉ እዮም ዝበሎም ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ስደተኛታት ናይ ምጥራስ መደብ ከም ዝሰረዞ ትማልሰሉ ኣፍሊጡ። መንግስቲ እስራኤል ነቲ መደብ ዝሰረዘሉ ምክንያት ነቶም ስደተኛታት ዝቕበል ሳልሳይ ሃገር ብዘይምርካቡ ምዃኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ነዚ ብዝምልከት ኣብ ዝፀሓፍዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ንመኽፋት መዳጎኒ ማእኸላት ዘፍቅድ ሕጊ ግን ዳግማይ ከምዚ ህንፀፅ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ነዚ ብዝምልከት ኣብ እስራኤል ንዝሓለፉ ዓስታት 10 ዓመታት ዝነበረ ኤርትራዊ መንእሰይ ተኽሊት ሚካኤል ዊንታ ኪዳነ ኣዘራሪባቶላ ብዛዕባ እቲ ሓዱሽ ምዕባለታት ከምዚ ይብል።
ከምቲ ቀዲምና ክንሪኦ ፅናሕና ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ እቲ ዝነበረ ምስ ኣብ ቤት ዝነበረ ቁልቁስ ንዊሕ ግዜ ወሲዱ ናይ ሩዋንዳ ነይሩ። ናይ ሩዋንዳ ድማ መንግስቲ ሩዋንዳ ብወግዒ ነቲ ውዕል ከምዘይከተመሉ ምስ ኣረጋገፀ ካልኣይ ግዜ ድማ ብናይ ኡጋንዳ ፈቲሞም ኡጋንዳ ብወግዒ ከምዘይከተመሉ ኣረጋግሶም በዚ መልክዕ ድማ መንግስቲ እስራኤል ዝኾነ ውዕል ምሳልሰይቲ ሃገር ከምዘይብሉ ኣፍሊጡ ዝሓለፈ መዓልታት ብኡ ብምቕፃል ድማ ነቲ እስር ቤታት ካልኣይ ግዜ ከፍቶም ምዃኑ ከዓ ተዛሪቡ ምስ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ውዕል ምስራዝጣ ዘይኮነ ካልኣይ እውን ምስ እንታይ ቃብ ኣለዉ ነቲ ቤት ፍርዲ ሓይሊ ከም ዘይብሉ ምግባር እቲ ከነሰት ወይ ድማ እቲ ቤተ መንግስቲ በዕሉ ወሲኑ ዝለይቱ ስደተኛት ክሰጉ ሓይሊ ክህቡ መታን ከዓ ይፃዕረሉ ምስ ማለት እዩ።
መንግስቲ እስራኤል ትማሊ ንስደተኛታት ናብ ሳልሳይ ሃገር ክጥርዞም ይድብል ዝነበረ መደብ ከምዝሰረዞ ፍሊጡ ኣሎ። እዚ ዜና እዚ ነቶም ስደተኛታት ፅቡቅ ዜና ድ
ብልክዕ ፅቡቅ ዜና እዩ። ምክንያቱ ዓመታት ስራሕ ዝፀንሐ ዝኮና ኣዝዩ ዘሕጉ ዜና እዩ። ግን ከዓ ክንዛነዮ ከም ዘይብልና ከዓ ብልክዕ ይሕብረካ። እቲ ክንዛነየሉ ዘይብልና ድማ መንግስቲ እስራኤል ብኡ ይኮነ ንጠወል እዩ ዘለዎ እስር ቤት ካልኣይ ግዜ ክከፍቶ ምዃኑ ብንፅር ሓቢሩ ኣሎ። ካልኣይ ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓይሊ ካብ ቤት ፍርዲ ዝያዳ ክወስዶ ምዃኑ መንግስቲ እስራኤል ድሌቱ ክውስን ከም ዘለዎ በዕሉ ካብ ይሰርሑ ኣሎ በቲ ካቢነ ሚኒስተራት ማለት እየ። ስለዚ ዝያዳ ክንሰርሓሉን ዜና ድማ ክነሰብረሉን ዘለና ኩነታት ኮይንስማዓኒ ምክንያቱ ኣዝዩ ኮልዕ ተኣፋፊ ምክንያቱ እቲ ሰብ ድሓና ለና ኣብ ዝበሉ ደረጃ እናበፅሐን እንተኸይዱ ዝያዳ ነቲ መሰሎን መቅላፅ ይኹን ኣፉን ምክፋት ዝያዳ ዓንቃፂ ይኸውን። ስለዚ ዝያዳ እቲ ሕጓሲ ጥራይ ክብሎ ውና ይደፍርኒ ምክንያቱ ኣዝ ክንበርሓሉን ኣዝ ድማ ተኣፋፊ ኩነታት ከዓ ክብሎ ይደፍርሉ ካልኣይ መገዲ
ምኽፋት እቲ ቤት ማእሰርቲ ንምንታይ እዩ ደስግእ ዘሎ?
ምክንያቱ እቲ ከምዝሓለፈ ዓመታት ዝረኣናዮ ምኽፋት እስሪ ቤት ዝያዳ ነቲ ሰብ ተስፋ ንምቁራፅ ይትዕላሙ ስራሕ እንተዘይ ሰሪሑ እንተ ሂወቱ እዞም ሓዲግ መዲክ ሰሪሑ እቲ ሰብ ናብ ካልእ ሃገር ንምኻድ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ዓብእዩ። ምክንያቱ ዝሪኦ ተስፋ የለን። ስለዚ እቲ ዝሪኦ ተስፋ እንተዘይሃልዩ እቲ ሰብ ንክውስን ነቲ መንግስቲ ኣዝዩ ቀሊል ይኸውን። ብፍላይ ከም ተቃዲመ ዝሓበርኩ እዚ ናይ ኣቕባ ጉዳይ ሕቶ ኣይኮነን፣ እዚ ናይ እምነት ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ ክርስትያን ምኳንና ጥራይ እቲ ፀገም ኣብ ዝኣዝ ዘሎ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ብመንገዲ ብምክንያት ናይ ዲፕሎማሲ ኣዘራርባ ብወግዒ ንውፅኦ ኣይነበረናን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ንፅር እናውፃና ይንከይዳልና። ምክንያቱ ንሕና ፀለምቲ ቆርበት ምኻናን ብፍላይ ካብ ኤርትራውያን ክርስትያን ምኳና እንታይ ፀገም ናይ ኣቕባ ጉዳይ ከምዘይምልከተና ስለዝኮነ ኣይኮነን።
መንግስቲ እስራኤል ግን ነቲ መደብ ምጥራስ ከምዝሰረዞ ብወግዒ ኣፍሊጡ እዩ። እዚ ግን ሓቂ እዩ።
እዚ ሓቂ እዩ ነቲ ፀንሐ ናይ ኡጋንዳን ሩዋንዳን ማለት እየ። ግን ከዓ እቲ ሓይሊ ናይ ቤት ፍርዲ ዝያዳ ክወስዶ ምኳኑ ምክንያቱ ቤት ፍርዲ ከው ዝቆ ፀንሕ ዝቃፍ እዩ። ስለዚ ቤት ፍርዲ ኣብኡ ምትእታው ከምዘይብሉ እንተገይርዎ እቲ መንግስቲ ድሌት ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ።
እዚ ብወግዒነት መደብ ግን ተሰሪዙ ከም ዘሎ ምፍላጣት ስደተኛ ከመይ ኣሎ ናይቲ ስደተኛ ግብረ መልሲ ኸ
ናይቲ ዝና ግብረ መልሲ ምክንያቱ ከም ተቀዲሙ ካብ 10 ዓመት ስለዝተዓዘቦ ዝኾነ ካብ መንግስቲ እስራኤል ምእትፍቶ ከምዘይብሉ ዳርጋ ሰብ እናነፅረሉ ይመፅ እዩ። ብፍላይ መንግስቲ እስራኤል ብውግዓ ዘይውግዓ እውን زهاجر هاجر هاجرين بير ناي قالوا تثبتها سايكونتن إذن هنياتو تحطونا يا زهاجر من اللونة تحطونا عروا يكونن هنياتو ولا حد سب تعقبو بلك عزاريوم سخاص الدنيا كم كان سخاص الدنيا خاز بلو سب يلا انتا دام زلو إزياء هاجر ناي هودي أنا هاجر نا هيو تأذ مركز زلو جوعي سخم هيو تسازيكم كم أز أي فكرة كم يوم زلو جوع أو جروس زلو زي دلو تعيم بير سب زيادة انتا زلو أتي كم حجي من قصي إسرائيل من UNHCR زي كتموع ال عصر جيشحن كل تميت حمسان لما عربوا هاجر إذا نصرف الماء أسأل كتاياسو زل ما مه بسوا تجواراوي وإذا ما من جسر ألدا قم تقبلوا لهم زلوا زاربوا زلوا ما
نبي مخاب قبلوا من الدحر كم يخون تنابرنا يوم سدات إني أت حجون نبت مدعوني مع كلات داتو استوديوم كنبرو تريزوم مستودع ومعتم سعدة ويس حتون عيوم أم من أربعتون كل رأي داقم خل رأي خالديو انت علو
من أربعة حجي كم تقول نات جزية من أربعة زي كفتو خون خاليو من أتو نصر نقرم صحة كم زرابي حجي طبعا نفلي نازلنا حجي وان سبيت كفتو مخان بوقع حبير زلو يسود ما تقند علامو سب تساخ ورس كم زلو مقواريو كم تقند حجي بوقع صرح له مالاتي السخاء مثي صرح لزلو بيت فرد حالي خم زي بلو المقبار صرح وزلو نعونو حق زوم كيكون اي ترفني مغنياتو انت سب تساخ ورسو بحريرنا في زل وهاجر نقصدوا يقول لهم على
زيكا زيكا واشنطن دي سي زمحال الف سلو راديو دمسا امريكا يو نافلي مدب كنحلف ابيتيبيا بهاجر درجه زوصه نوليد زملكت مسل عرفتي اب كل التغراي تكباراوي ايكونن كبلا دك نستيو يمار رالوا يبل وكنا على انفسا
الفيدرالاو الديمقراسياو تريبوبليك تيبيا كرمي أربعة أور حبيلو بدرجة فيدرال تأوجي حدا أواج اللو إتا أواج تمحشي أواج صراحة منقستي بهراو كلاو منقستي قراي قدري 288 إذبار كلتشحن سلسان عم تمرد داقم المحياش زوات أواج بل أبز أواج عنك سلسان تشعتن تارغو تسلسة كم ديزم السفيري ركب نفس الطور صراحة منقستي مولدي أنت بتصح كوالي ليلا كابزغا متتلو معالتي نغد مثلاثات خاتلت معالتي فقاد قد موليد مسوليدات كابلولدتلو معالتي جميرو تسعة تخاتل معالتي بحافشا 212 تخاتل معالتي مهيا زغفولو فقاد يوهاوا عيبل إذن فيدرال تلقو أبقالو تكلات أبتقبار كمزو على زنقر الأواج أبقال التقرأ يزلكا من قصرح تنيهات زاقي تتكمس الأواج يكونان نمتايد بالحطو ملاش المركب نحرفت بيرو سيتيرفيس ويدرو كريان حرفت بيرو غداي دك انسيو ني دكتور ريتو مركن ازرار بينا لخو فلما ويدرو كريز بلونسما
مزنقع اللوي تخكليو مزنقع قلنا ناي وعلى مغنيات اللو تحدات مغنيات نتايو مياو تودب ابعمقت مهدا سينيرو ياو دارغا لعلي حدا ورحن كا بسلاسان حمشتن معلتي ابعمقت مهدا سينيرو ياو ناي وليد عرفتون كت تا امسيخه نابيت مخرز قرب يكون يا كل باب درجهون فليتو زلع على حتون تاليون تفتل علو ملسون توهيون ما دمدم تمسوص حيو نفت بيت مخرز قرب مالتي سلازي زي انا مغبر دما غيزه تليا تمدرخاتي بواننت ودعو صغبو تمدرخاتيو تمدرخاتن او زو وسدو زناره غيزي حدا ززنقو انا غير الله او زين تاكل علي خليو افتا زلا صباب غيزي خينا دخن فصما يمخالنا ورد زي هاجر اواجي سدو ما صديقيو سلازي بزو حزب وصل جيزة يلنا نزات صوابات جيزة نفس أمر يتخالن زبل حتىون كل حالي خليه حزي أبز حلفة فتينا ينيرناينا افتزل لا صباب جيزة كتطان عبيت مخري ناب كابيني قريونا عبيت مخري كنا قرب حسينا ينيرناينا كنت كلا وصار رحلونا عبيت مخري تكلا وصار رحلو أقدم قدم ورحي نفت بيت مخرك قرب ولو نفت قام كوميتي بيت مخرك قرب ولو سلزي قدمنا قدم ورحي سلزي قربنا يدما نايو على مزنقة فطير الله مالتي زخون ودعو صقم ويبعلان ودعو صقم تزيه كاتمو تغلالة توديئيو افتان نيكس ناي بيت مخري قوائي أبا أخذ قربيها لنا تطبيتنا عاون نقوائينا زلنا مالتي
شان الله
شان الله
حالفت كده لك أنسيو دكتورية مبركون توسها مبرحلون اسمعين
كان فيدرال التمحيشة كل لاتن دقنا مستونا بعلن جبوت بايتا تبسرتو تي سددا مالتيو مسؤول طعام جيران كام زوز او فلوتيو زيون ابتقرأيون بتمساسالي استفلاليو ممحياشات تجيرو افتونا اي نسرح تنيا منقست اواج قطري ميتي تيبانيش شعلتي هزوار اختشحي سلستي ዝነበረ ተማሒሽ ዳግም ምሕያሽ ተገይሩሉ ዙና ደቀንስቶና ወሊድ ዕረፍ ተዘካተተ ክወፅ ያው ዝምሕያሽ ነጥብታት ወፅን እየን ድተርፎን ነበረ ሕድሕድ ደቀንስትዮ ክመያየጣሉ እውን ከም ቢሮውን ብደንብ ጌርና ርኢና ላብ ቤት ምክሪ ምቕራብ እዩ ነይሩ ዝሓለፈ ነበረ ናብ ቤት ምክሪ ኣኼባ ዝተፈላለዩ ብርክት ዝበሉ ኣዋጃት ስለዝነበሩ እውን ብስሩ እውን ክረአ ስለ ዝግብኦ ይፅናሕ ተባሂሉ ሕዚ ግን ያው ዝተፈላለዩ ምምሕያሻት ተገይሮም ከም ዝፀድቕ እዩ ዘለና
ሕዚ መዓሊና ንፅቢሮ ናብ ተግባር ምስ ተጠቃሚ ደቂ ኣንስትዮ ተሓውሽ ናይ ጉዳይ ትረባሕ ዝኾነ ኣለዋን ማዓዘ ተግባር ክዕል ዘለና ሕዚ
ያው ትምሕያሽ ብዙሕ እዩ ካብ ጥንሲ ዘለዎን ናይ ወሊድ ዕረፍቲ ጀሚሩ ጥንሲ ዝተነፀለን እውን ወይ ብዙሕ ዕድመ ዝኸደ ፅንሲ ላብ ምውላድ ኣከባቢ ዝበፅሐ እውን ብሞት ምክንያት ዝነበረ ፅንሲ ክወርድ ከሎ ኩሉ ለካተተ እዩ እቱ ናይ በዓል ገዛእና ዕረፍቲ እውን ብምሕያሽ ክግበረሉ ኢና ንሕና ሪኮመንድ ጌርና ዘለና እዚ ስለዚ እሳቶም ኩሎም ተካቲቶም እቶም ምሕያሻት ኣብ ፍርቂ መያዝያ ፀዲቑ ተፈፃፅምኡ ግን ያው ላብ ድሕሪት ምልስ ኢሉ ካብቱ ዝፀደቐሉ ኣከባቢ ተርእዩ ከም ዝፀድቕ እዩ ኣንሕና ዘለና ትፅቢት እሞ ካብ መያዝያ ፍርቂ ቤት ምክሪ ክእከብ ተሎ ክትፀድቕ እያ
ወይ ግን ሓደ ንውልቂ ሽምንታን ክርዳእኒ ብፌደራል ዝፀደቐ ኣዋጅ እንታይ ምሕያሽ ይበረሉ
ሓደ ኣዋጅ ብፌደራል ደረጃ ክወፅእ ተሎ ናብ ክልል ምልስ ኢልካ እንደገና ክልላዊ ናይ ምግባር ስራሕቲ እዚ ልሙድ እዩ ዝስርሐሉ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ሎሚ መያዝያ 25 መዓልቲ ዓሶ እዩ ነቲ ጐዳኢ ሕማም ንምክልኻል ዝግበር ዓለማዊ ጻዕሪ ኣፍልጦ ንምሃብ ንዓሶ ንምስዓር ድልዋት ኣለና ዝብል ቴማ ሒዙሎ ናይ ሎሚ ዓመት ኣህጉራዊ መዓልቲ ምክልኻል ሕማም ዓሶ ኣብ 2016 216 ሚልዮን ሰባት ሕሙማት ዓሶ ነይሮም ካብኦም 445,000 ሞይቶም ብመሰረት ሪፖርት ውድብ ጥዕና ዓለም 900,000 ተጠቃዕቲ ዓሶ ኣብ ኣፍሪቃ ይርከቡ እቲ ጽቡቕ ነገር ግን ይብል WHO ዓሶ ክትከላኸሎን ክትሕከሞን ዝከኣል እዩ ከም ኣብነት ካብ 2000 ዓ.ም ክሳብ 2015 ኣብ ዝነበረ ግዜ ሕማም ዓሶ ብደረጃ ዓለም ብ29% ነኪ እዩ ድሕርዚ ዓወታት ዝምባር ነቲ ሕማም ንምቁፅጻር ተወሳኺ ስራሕ ዝጠልብ ኮይኑሎ ነቲ ዝተረፈ ብድሆታት ንምግጣም ነቲ ኣፋውስ ዝፃወር ወሲኽካ WHO ግሎባላዊ ቴክኒካል ስትራቴጂ ማላርያ ዝብል ኣማዕቢሉሎ ሃገራት ኣንጻር ሕማም ዓሶ ኣብ ዝዋግኣሉ እዋን ቴክኒካዊ ሓገዝ ዝገብር እዩ እቲ ሸቶ ክሳብ 2030 ሕማም ዓሶ ብ900,000 ሞት ብዓሶ ብ900,000 ንምንካይ ብውሕዱ ኣብ 35 ሃገራት ዩናይትድ ስቴትስ ካብ 1950ታት ጀሚራ ኣብ ምክልኻል እቲ ሕማም ብደረጃ ዓለም ንጡፍ ተሳትፎ ክትገብር ጸኒሓላ ኣብቲ ንኤድስ ዓባይ ሰዓልን ዓሶን ዘሎ ዓለማዊ ማዕከን ኣበርክቶ ተበግሶ ፕሬዚደንት ወሲኽካ ኣብዚ ሰዓት ዝምበኣር መሓዙትናን መሻርክትናን ኣብቲ ጻዕሪ ከይሰልከዩ ክነጥፉ ንጽውዕ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ
ሰላም ቪኦኤ ብሓበራ ትማሊ ዘመሓላለፍኩሞ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሰሚዕናዮ ጣቋ ዘረባ ባዕልኻ ንጌጋን ዓመፅን እንዳገልገልካ ንሓቅን ፍትሕን እንዳዓበጥካ ካብ ተሓታትነት ምህዳም ኮይኑ ረኺበዮ ዝሓለፈ ልዕሊ ሓደ ዘመን ብሰንሰለታዊ መግዛእቲ ወራራት መዳርግቲ ዘይብሉ ባርባራዊ ግፍዕታት ውዲታትን ዝፍለጥ መግዛእታዊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸመ ኣረሜናዊ ግፍዕታት ኣበይ እዩ ነይሩ
ሰላማት ኣዳለውቲ ዝመደብ እንታይ ዕላማኹም ዓመት መፀ ስቴት ዲፓርትመንት ሰብሲቦም እንዳበልኩም ዘየለን ዘይተገብረን ኣብቲ ሪፖርት ትብልዎ ዘየለ ንድሌትኩምን ባህጎኹምን ዘርዊ ንህዝቢ ከዳናግሪ ይኸውን እዩ ትብልዎ ክትፅብፅቡ ግዜኹም ተሕልፍዎ ኣለኹም ህዝቢ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝሰምዖ ዝዳናገር ከይመስለኩም እንተ ደኣ ብደቂ ሰባት ትግደሱ ወይ ተሓሙ ኮንኩም ኣብዛ ክነብሩላ ዘለኹም ሃገር እዚ ዘይበሃል ገበንን ግፍዕን ከም ዘሎ ኣይትፈልጡን ማለት ድዩ? ብጀካ ጸለምቲ ምዃኖም ካልእ ገበን ዘይብሎም መንእሰያት ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ብዝኸድዎ ብጥኢት ይምላዓሱ ዘይገለ ገበን ብሙልዮናት ኣብ እስር ቤት ከም ዝነብሩ ኣይትፈልጡን ማለት ድዩ? ንሓንቲ መዓልቲ እውን ተዛሪብኩም ሰሚዕና ኣይንፈልጥን። ትፈልጡ ዝግባኣኩም ግን እቶም ፀብፂቦም ኢልኩም ትዛረብሎም ትካላት ኩሉ ዓይነት ፈተነ ኣንፃር መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ፈቲኖም ምዃን ምስ ኣበዮም ሕጂ ጌጋ ጌርና ኢሎም ክናስሑ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ክትፈልጡ ይግባእ። ብኣንፃሩ ንስኻትኩም ትቕፅልሎም ኣለኹም ግን ሰማዕ የለን። ይቐኒለይ ኣብርሃም እያሱ።
ሰላም ክፍሊ ትግልና መዳለውቲ ንስራዕኹም ሳልሶ ንዓኹም ማፀና ኣዝና ብጣዕሚ ነመስግነኩም መለኹኩም ሕዋትና ኩላኹም ብላይ ተወልደ በትረ መንያ ኩላኹም ኤንወይ ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ መሰል ደቂ ሰባት ኣታ ህዛ ብዝምልከት ዝሃቦ መግለፂ ኣሜሪካ ፈፂሙ መራላዊ ይኹን ካልእ ሰብኣውነት የብላን ብዛዕባ ንካልኦት ሃገራት ናይ መሰል ደቂ ሰባት ኣተሓዘ ኣብዚ ዝሞቱ ዘለዉ ፀለምቲ እንታይ መሰሎም ዳ ዘየኽብርሎም ዳ የግዳስ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ብፍላይ ድማ ትግራይን ኤርትራውያን ተጋሩን ኤርትራውያን ከም ቀደምና ዋላ ደደቡብና ናናይ ባዕልና ሒዝና ተካባቢርና ክንነብር ሰብ ውሽጥና ዘሎ ፈላላይ መንጎና ዘሎ ፈላላይ ፍታሕ ክረክብ ብባዕልና ፍታሕ ክረክብ ኣለዎ። ቀደም እውና እዮም ኢድ እምበር ካልእ ምንም ዘባእተና ነገር የለን ኣዋት ህዝቢ ስለ ዝኮና ክናብ ዝነበሮ ክምለስ የግዳስ ህዝብና በርቲዑ ብፍላይ መንእሰይ ወለዶ ንረብሑ ክሰርሕ ኣለዎ ዩ ኣነለ ሽሙን ካብ ድምዘ
እቲ ድምፂ ኣሜሪካ ብመጀመርያ ሰላምታ ብፃሕኩም። ሓድሽ ዜና ሰሚዕና ልኡኽ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ኤርትራ ከም ዝኣተወ ዝገርም እዩ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈፀመ ገበናት ብወገን ኣሜሪካ እገዳ ካልእ ጠቐንን ኣብ መጠረሽታ ብሳላ መኸተ ህዝቢ ኤርትራን ከምኡውን ከምቲ ክቡር ፕረዚደንት ዝበሎ ብዓቕልን ብዝብን ክንሰርሕ ኢና ዝበሎ ቅድሚ ሕጂ ልክዕ እዋኑ ዓኺሉ እሞ ዮሃና ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ተወልደ መርከ ኣብ ኣውስትራልያ ይቐኒርለ
ሃሎ ብበትረ ክልዳን ዝቀረበ ብዛዕባ ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዝሃቦ ፀብፃብ ብዛዕባ ኤርትራ ተዓዚብና ዘገርም ዘይኮነ ዘስሕቕ እቲ መሰረት ዘይብሉ ሓሶት መጥቃዕትን መንግስቲ ኤርትራን ህዝቡን ብሓሶት ናይ ሓገዝ ብዝተፈብረኸ ዝተፈላለየ ፀገማት ዘለዎም ዜጋታት ዘቐረበዛ እምበር ላዕለዋይ ኮሚሽን ዝፈልጦ ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ ብሓንቲ የለን። ዓለም ብውግእን ወረ ውግእን እንዳተሓመሰት ንሰላም ዘሎ ኤርትራ ንምብራግ ምዃኑ ኩሉ ዜጋ ክፈልጦ ይግባእ። ዝቐኒለይ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ንመስግል እምባር ከዚ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ድምፃዊ ኣበበ ኣርኣያ ዘወፃ ሎሚ ዘርእስታ ዜና ሙዚቃ ብምግባዝ እየ ክሰናበተኩም። ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ደሩ ሰላም ለይቲ ገብረ ገብረ መድኒ እየ ማሃዲ ክባር ኸልኪ ኣብ ድቕድቕ ጸልማት ኳኑ ሰብሪ እየ